halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad toos nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka FM-yada Geeska Afrika internetka iyo barta Facebook barta aynu ku leenahay internetka ee somalivoa.com
waxaan aqsan xirtana dhageysanaysay waa ahad bisha December-na waa 6 sanadka 2015 ee daacadda saakiya caalamkana waxay idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah
waxay taariikhdi kanba ka ahayd ragga inta leeg ee kabihi gabdhaha gashtay ee u soo baxay ee yiri ma dooneyno in gabdheena walaalaheena hooyooyinkeena lagu xadgudbo taasi waxay ka dhigan tahay in hoosta laga xariiqay in ragga ay ku baraarugeen in xuquuqda aweynaha dhowristeeda ay tahay xuquuqda dhowrista aadamiga oo dhan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika Xasan Shire Sheekh oo ka waramaya socod ay isugu soo baxeen boqolaal nin oo reer Uganda si ay u muujiyaan kahortagista xad gudubyada haweenka lagula kaco warbixinayaan idin kugu hayna
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah qaxoontiga rohingyaha iskaga gooshay qaarada Aasiya iyo saameynta ay ku yeesheen dalalkaasi
waxaad sidoo kale maqli doontaan qurba joog isu xil saaray caawinta isbitaal ku yaala Soomaaliya iyo qodobo kale balse markii hore warkii dunida
Waxaa dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inaanay dadka Mareykanka noqon doonin argagixiso kadib markii lamaanay isqabay ay toogasho ku dileen 14 qof degmada San Bernardino ee gobolka California arbacadii la soo dhaafay. FBI-da ayaa wali baaraysa inuu falkaasi xamid argagixiso yeeyeen kale. Saraakiisha sarsare ee dhinaca amniga u qaabilsan madaxweyne Obama oo uu ku jiro madaxa hay'adda FBI-da James Comey ayaa sabtidii shalay too ka warbixiyay madaxweynaha iyaga oo u sheegay halka ay marayso baaritaankii lagu daba jiray cidii ka dambeysay weerarkii San Bernardino. Wararka aqalka cad ka soo baxayaana waxay sheegayaan inaan ilaa iyo haatan lahaynin cadeymo muujinaya in labadii qof ee weerarkaasi geystay ay ku xidhnaayeen shabakada argagixiso.
Booliska dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan istooriyeen ka dhacday goob taranada laga raaco ku taala magaalada London sabtidii shalay kaasoo sida muuqato ay ku sheegeen inuu ahaa fal argagixiso inkastoo aanan wali si rasmi ah loo xaqiijin. Ninka isaga geysanaya falkaasi tooriyeenta ayaa waxa uu ku dhawaaqayay tani waxa iskale Suuriya ka hor inta uusan dad mindi la dhex qaadin kuna dhufanin dhowr qof. Booliiska ayaa waxa ay qabteen ninkaasi mindida watay iyada oo ay ka tiinadeeyeen dabeetana ay xireen. Saraakiisha waxa ay sheegeen in 3 qof uu mindidaasi ku dhuftay inkastoo midkood la sheegay in dhaawac culus uu qabo. Mana jirto warar dheeriya oo ka soo baxay booliiska oo la xiriira ninkan falkan geystay.
Kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa sii daayay muuqaal muujinaya afarin ka timid hoggaamiyaha ruuxiga ah ee kooxdaasi Mulla Akhtar Mansour. Muuqaalkan ayaana ay ku sheegeen inay dafirayaan inay waxba kama jiraan tahay in la dilay hoggaamiyahooda dagaal dhacay usbuucii la soo dhaafay. Waxaanu sheegay muuqaalkaasi isaga oo ku hadlaya Mulla Akhtar Mansour inuu yahay war aan sal iyo raatoona lahayn oo la been abuurtay isla markaana xaqiiqada ka fog. Waxaanu sheegay inay warkaasi uu qayb ka yahay propagandada waxa ugu yeeray cadawgoodu ay faafinayaan, taasi oo uu sheegay inay ku muujinayaan kala qaybsanaan hoggaanka sare ee Taliban dhexdiisa ka jirta in ay taagan tahay. Codkan muuqaalkan ayaa waxa soo gaarsiiyey VOA-da afayeenka ururka Taliban Sabiixulla Mujaahid codkaasi oo dhererkiisu ahaa 14 daqiiqo. Madaxa Taliban ayaa sheegay in uu bad qabo isla markaana uu caafimaad qabo dhowr jeerna wuxuu ku celceliyay in warkaasi uu yahay mid been abuura.
Saddex qarax ayaa lala eegtay suuq ku yaala dalka Chad sabtidii shalay ahayd iyada oo lagu dilay ugu yaraan 72 qof sida ay sheegeen madaxda dalkaasi. Wararkan ayaa waxaa uu wararkan wuxuu ka dhacay suuq ku yaala jasiirad ku dhow haraha dhinaca badda galbeedka ka xiga Jaad, halkaasi oo ahayd suuq todobaadle ah oo ay dadku isugu soo baxaan. Wadamada dariska Nigeria, Cameroon iyo Niger ayaa dhammaantoodba soo gaara harahaasi Jaad iyo ka adeegashada goobtaasi. Weerarkan ayaa waxa uu yimid ilaa iyo haddan iyadoo aan la aqoonsan, laakiinse saraakiisha dowladda ayaa waxa ay u tirinayaan kooxda Boko Haram in iyagu ka dambeeyeen weerarkan iyagoo qaaday weeraro waayadii ugu dambeysay. Weerarkii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa kii 74 qof ay ku dhinteen laba qarax oo hore ka dhacay bartamihii bishii Oktoobar isla goobtaasi halkaasii oo ay qaramada midoobay cambaareysay kadib markii la sheegay in dad qaxooti ay ka agdhow yihiin harahaasi hareeraheeda kuwaasoo ku soo barakacay. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay qiyaaseen in 60,000 oo qof ay ku barakaceen meel ku dhow jasiiradaasi iyadoo ay u degeen halkaasi dadkaasi si ay markaasi u helaan nolol. Waxaase dowladdu ay uga digtay dadkaasi inay taxadar muujiyaan waxaana socday aan raahde maalmahan dagaalo ay kooxda Boko Haram ka geysanayeen deegaanadaasi weeraro ay uga gol leeyihiin kuwa ay uga aargudanayaan dowladdaasi.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Boqolaal nin ayaa socod isugu soo baxay caasimada dalka Uganda ee Kampala iyaga oo markaasi doonaya sidii ay u muujin lahaayeen sidii lagu joojin lahaa tacadiyada haweenka ka dhanka ay ka yimaada ragooda iyo guud ahaan bulshada. Socodkaasi ayaa qayb ka ah olole ay qaramada midoobay ugu talagashay in lagu joojiyo xadgudubyada haweenka lagula kaco ee dalkaasi Uganda iyo guud ahaanba meelo badan oo caalamka ah. Waana markii ugu horreysay ee ay raggu isugu soo baxaan si ay u muujiyaan inay ka xun yihiin gabad fallada ka dhanka ah haweenka. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay.
Magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaa sabtidii shalay isugu soo baxay boqolaal rag ah oo maraya jidadka waaweyn ee magaaladaasi iyaga oo socodkaasina ugu magac daray hal mayl darteed u soco oo ay ugu tala galeen inay muujiyaan sida ay uga xun yihiin tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Hay'adaha amniga ee dalkaasi Uganda iyo ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna qaybinayay fariimo ka turjumaya in la soo gaaray xilligii la joojin lahaa xadgudubyada haweenka lagula kaco kuwa ay raggoodu u geysteen iyo kuwa kaga yimaada bulshadaba. Waxyaabaha sida gaarka farta loogu fiiqayay waxaa ka mid a kufsiga oo heerkii ugu sarreysay ka maraya dalkaasi. Qaar ka mid a ragga socodkaasi sameynayay ayaa gashanaa kabaha dumarka iyaga oo socodkaasina ku marayay qiyaas dhan hal mayl ilaa 1.25 kilomitir. Xasan Shire Sheekh oo ah guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika oo fadhigiisuna yahay Uganda ayaa iiga waramay isku soo baxaasi.
Maanta waxay taariikhdii Kampala ka ahayd ragga intaa leeg ee kabihii gabdhaha gashtay ee u soo baxay ee yiri ma doonayno in gabdhaheenna walaalaheenna hoyooyinkeena lagu xadgudbo. Taasi waxay ka dhigan tahay in hoosta laga xariiqay in raggii ay ku baraarugeen in xuquuqda haweenaha dhowristeeda ay tahay xuquuqda dhowrista aadamiga oo dhan. 16 maalmood ee loogu dhaqdhaqaaqayay in xuquuqda aadanaha haweenka la dhowro ayaa lagu jiraa. Maanta wixii Kampala ka dhacay waxay ahayd arrin aad iyo aad dadku idila ugu riyaaqeen. Ma aha keliya inaad haween tahay inaad difaacdo xuquuqda aadanaha haweenka, waxaad noqon kartaan rag baad naqan kartiin, waxaad naqan kartiin odayaal. Dhammaan markii aad ku sifowdaan inaad u istaagtaan in haweenka xuquuqdooda aan lagu xadgudbin.
Socodkan waxaa soo abaabulay urur samafal oo fadhigiisu yahay dalka Maraykanka oo ka shaqeeya kor u qaadista xuquuqda aadanaha, waxaanay uga dan lahaayeen in dadka lagu wacyigeliyo xuquuqda haweenku ay leeyihiin laguna muujiyo in rag iyo dumar loo kaco sidii looga hortegi lahaa gaboodfalladaasi haweenka lagu sameeyo, isla markaana lacaga loogu ururin lahaa xarumaha lagu daryeelo dumarka la kufsado si ay u heli lahaayeen daaweyn, daryeel iyo hoy ay galaan kuwooda dibadmeerka ahi. Muddo dheer ayay haweenka caalamku u ololeynayeen sidii loo horjoogsan lahaa ragga dhibaatooyinka u geysta haweenka ay qabaan, kuwa la dhashay iyo hooyooyinkood amaba kuwa ay kufsi u geystaan iyagoo da' walba leh. Laakiin waa markii ugu horreysay ee ay raggu isugu soo baxaan olole ka dhana falal ka yimaada dhankooda oo dumarka lagu sameeyo. Xasan Shire ayaan mar kale weydiiyey waxa tallaabadan ay soo kordhinayso.
Midna waa baraarujin ay leeyihiin warkeenii dhibkaa geysanayow jooji, midna waa akshano kii dhibka geysanay markuu messageka maqlo u leeyahay ale raggii o dhan baa istaagay maxaa adigoo ku dhex dhigay inaad gabar aad xadgudubto. Sheekada ugu weyna waxay tahay ninka gabar ku xadgudbaya xuquuqdeeda maanta wuxuu taagan yahay meel jaahil ah oo aad u liidata. Markaas buu ceeb dareemaya uu leeyahay haddii walaalaha ay horuu mareen ay dhaheen gabar xaquuqdeeda laguma xadgudbi karayo maxaa adigoo ku dhex dhigay. Labada way iskaabayaan, ومنه هو برارجين منه هو أكشن أو معناه هو تلعب هرلو قاري وأنا حسجز كونا دعني
دل كاسي يوغاندا يا بريهان دنبابا اي كورسي كعيين حد قدو بيادا هاوينك اللغو لكعو عيدا مدى بوليس كايانا الشيغين اي حد كاكب بحين فلدن بيادا هاوينك اللغو سمين ايو حوغ ارنين لسميه اي اموچين اي سين بقول كيبا تدباتان هاوينك اللقابو اي رير يوغاندا اي لكل من ديباتو ينكاقا يماد الرقو دا شروع دا قرصور كي دل كاسينا اي تهاي كووش لعسان او آن وح موقدا كاقبانين دعوادها دومركا كارحانا كوواد لكوفصادو وسارد داريمها ديباد دي امرايكن كايا شيكتين سند كي لبادي كون يافرية توبان كي لوسو قد بيه معلومات قيحية ان كون هاوينا لغو كوفصادا يوغاندا اسلامر كان رقيد دن بيه داسي جيه كو بيه توبان كليا اون محكمد لهور جيه جونسان أكابا أو كاترسان أورو لغو مغعابا Youth Advocacy Foundation أو كاترى يوغاندا يا شيغيا إن مركا رقوا أي كهدلان دباتتادن أو أي قيحان تعدية ده هوينك اللوغيستو أي تاسكينيسو إن وذاتشير وحلوغا قابتو ديبكا
Violence is something that is growing day by day and is taking root and we are losing lives of not just women but also young girls. Young girls are being violated.
حد قدوبيادني waa wax sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa waxaanu ku weynay nafa badan ma aha uun haween balse sidoo kale gabdha yar yar habla yar yar ayaa la dhibaateynaya oo lagu xad gudbiya kaalay isku soo baxnay oo banaanka ku muujino inagoo socod ku mareyna ugu yaraan hal mayl inagoo iyagoo kale iska soo qaadayna si aynu u dareeno dibka ay maraan maalin kasta wakiil ka kala socday hay'adaha qaramada midoobay iyo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ayaa ugu baaqay dawladda iyo booliska dalkaasi Uganda inay gacan adag ka geystaan sidii loo joojin lahaa tacadiyadan isla markaana shuruuc adag looga soo saari lahaa dadka geysta dambiyadaasi
warbixintaasi saaray cidla nur ayaa nala socodsiinaysay halka ka dhageysanayseen waa VOA Washington
kasi ya degestiyal nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Bangkok ee dalka Thailand oo kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sarsare ee dawladaha wadamada Aasiya ayaa loogu baaqay in iskaashi buuxa laga sameeyo tacaalida sida arrimaha dadka qaxootiga ee isaga gudba badaha Indian Oceanka Ron Corbin ayaa warbixintan nooga soo dirtay caasimada dalkaasi Thailand waxana soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
shirkan oo dhacay jimcihii toddobaadkan ayaa waxa saraakiil sarsare oo dalkaasi iyo quburoba ay ka yeesheen kulan gaar ah oo ay kaga hadleen arrimaha qaxootiga qulqulaya iyadoo kulankan midkii la midka ahaana uu dhacay bishii May markaasoo looga hadlay xaaladda nololeed ee kumanaanka dadka ee doomaha isaga gudbay badda Indian Oceanka kuwaas oo la sabeeyeen doomo markii dad u dhashay qaxootiga muslimiinta ee Rohingyaha ee ka barakacay siyaasadda cadaadiska iska Myanmar iyo dadka u dhashay Bangladesh ee faqriga ay doonteen shaqooyin ay ka helaan dalalka Malaysia iyo Indonesia jimcihii toddobaadka ra'iisul wasaaraha Thailand Don Pramudwinia ayaa waxa uu soo jeediyay in la sameeyo fal lagu la tacaali karo dadka muhaajiriinta oo mushkiladoodu ay taagnayd muddo aad u dheer
It's clear that we need an explicit and efficient mechanism to manage and control the negative impacts of irregular migration.
Waa wax iska cad inaan u baahanahay wadiiqo toos ah oo aan ku xakameyno saameynta foosha xun ee qaxootiga sharci darrada ah. Waa inaan had iyo goorna niyadda ku haynaa in qaxootigan sharci darrada ah uu yahay wajiga aadanaha. Sidaas daraadeedna waa in loo sameeyaa wax kasta oo lagu dhimi karo qaxootigan iyo sidoo kale lagu la tacaali karo xaaladaha dhaqan ee xuquuqda aadanaha xafiiska u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha dadka qaxootiga ayaa waxa uu sheegay in tiradii ugu badneyd ee dad qaxootiga ay barakacaan kuwaas oo ay gaaraysa qiyaasii tiradooda 5500 oo dad oo badidood ka soo barakacay wadanka Myanmar iyo sidoo kale dalka Bangladesh bishii May 10keedii ilaa iyo July 3keedii inka badan 1900 oo dad ayaa wali waxa ay ku jiraan xarumo looga dhisay dalalka Indonesia, Thailand, Malaysia iyo Myanmar inka badan 2200 oo dad ah oo u dhashay Bangladesh ayaa halkaasii dib loogu celiyay kadib markii ay caawisay hay'adda qaxootiga IOM qoomiyadda Rohingyaha ayaa ah dad muslim ah oo aanan lahayn dal. Madaxda Myanmarna uma aqoonsana dadkan inay yihiin dad u dhashay dalka Myanmar. Saraakiisha waddankaasi ayaa waxay u aqoonsadeen dadkan inay yihiin Bangladesh, iyadoo sidoo kalena ay soo saareen sharciyo adag oo lagu la dhaqmayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Thailand Don ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu yahay mid u baahan in laga wada hadlo, iyadoo is-afgaradna ay tahay inay ka galaan dhammaan dhinacyada ay arrintan quseeyso si markaasi loogu helo dawooyin iyo ka hortagba, iyadoo sare loo qaaday ayuu yiri dhaqaalaha gobolka, sidoo kalena lagu caawinayo madaxda muslimiinta Rohingyaha iyo Bangladesh kuba inay ka degaan doomaha ay saaran yihiin dadkooda. Shir jiraa'ido wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Don uu kaga hadlay arrinkan ayaa waxa uu sheegay inay suuragal tahay in la gaaro xal muhiim ah si markaasi looga baaqsado mushkilad horle. Xaqiiqdii waan dareemaynaa, waan doonaynaa xalka rasmiga ah, laakiinse waa suuragal inaysan ka soo dhex bixin shirka labaad ee haatan lagu guda jiro. Waxaan leenahay rajo, niyad samaanteenna iyo dadaalada aynu wadno laysku daray ayaa noqon kara sidoo kale kuwa lagu helo guulo. Diblomaasi sare ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in dowladda Thailand ay doonayso in ay ka wada xaajood rasmi ah kala yeelato Myanmar arrinkan, taasoo ku qotonta qorshaha labada dal ee ku aadan shirkan si markaasi looga baaqsado caqabadihii horey u soo wajahay bishii May shirkii horey u dhacay, markaasoo kumanaan dad qaxooti oo muhaajiriina ay badda iyagu ku cidloobeen oo looga dhaqaaqay. Diblomaasiinta ayaa waxa ay kaloo sheegeen in hoggaamiyaha xisbiga dhowaantan la doortay NLD Aung San Suu Kyi ay ugu jawaabtay dhinacyada in ay noqon doonto waxa ugu muhiimsan ee horyaalla xisbigeeda ee wax ka qabato marka uu awoodda si buuxda ula wareego dalkaasi Myanmar sanadka soo socda. Arrinka qaxootiga agaasimaha guud ee hay'adda IOM William Swang ayaa waxa uu sheegay in wada xaajoodyada hortale haatan ee horka gobola ay muhiim ahayd in lagu eego xalka muddada dheer ee la meel dhigay.
It is not so much a migration problem to be solved, it's much more a human reality to be managed.
Maahan mushkiladan mid weyn oo dadka guurguuraya in la xaliyay, laakiinse waxa wax aad u weyn ah oo ah in la xaliyay xaqiiqdii aadannimo. Wax kastaba haatan waa kuwa ku xiran joogteynta shirarka wada xaajoodyo la yeesho. Idinka oo shaqeynaya ayaa qaar ka mid ah mushkiladahan ay yihiin kuwa adag oo degdeg ah, marka waa in aad sii wadaan wada xaajoodka. Talaabada xigta ayaa waxa ay noqonaysaa bisha March ee sanadka soo socda shirka ka dhacaya Indonesia ee wasiirada arrimaha dibadda ee 45 dal ay ku kulmayaan, markaas oo ay si ambaqaadayaan arrinka shirka haatan looga hadlayo qaxootiga ee ka socda Thailand. Waxa ay yiraahdeen hoggaamiyashana waxa la filayaa inay noqoto mid muujisa awood xoogan oo lagu taageero wixii ka soo baxay shirka Thailand.
Wariyaha VOA-da Ron Kaben ayaa warbixintaasi noo soo dirtay, waxaana inoo soo akhriyay Sahara Cabdi Axmed.
Qalab caafimaad oo qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in loogu adeego bulshada ku dhaqan gobolada dhexe ee uu maamulka Galmudug maamulo ayaa waxaa dhawaan la gaarsiiyay deegaanadaasi. Qalabkan oo isugu jira sariiro, qalab raajada lagu qaado joodaro bukaanadu ay ku jiiftaan, iyo qalab kale oo caafimaad oo kala duwan ayaa waxaa magaalada Gurceel gaarsiiyay Dahraan Muuse Xaashi oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah qurba joogta ku dhaqan dalalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka ee Gurceel waxa uu kula xiriiray Dahraan, ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey noocyada qalabkan caafimaad.
Assalaamu calaykum, calaad baan ku salaamay. Qalabka waxaan geeyey gobollada dhexe ayaan geeyey. Marka kan geeyey qalabka wuxuu ka degay Gurceel, wax badan oo adiga ayuu jidka kusii jiray. Marka final alxamdulilah wuu tegay Gurceel, ayuu ka degay Gurceel. Markuu ka degay kadibna meelihii loogu talagalay ayaan kala geegeeyey oo meelo badan ah. Qalabkan waxaa kamid ah sariiro, waxaa kamid ah x-ray widerska, waxaa kamid ah sariiraha waxay warraan joodariyadoodii ibn dharkii lagu roglayay dharkii dadka deshinada ay huwanaye wheelchairo qoryahan garabka la gishto ee lagu boodo qalab aad u fara badan buu ahaa sariirta qaliinada kuwa dhaliika qaybo badan oo ayuu ka koobnaa oo halkan lagu soo koobi karin baahi badan ayaga u qabeen markii ugeeyay aad ugu farxeen inaan sheegeen inaan hore qalab noocaan oo kale ah weli
marka waxaad u qaybiseen xarumo kala duwan oo caafimaad iyo deegaano kala duwan oo isla gobolada aad u qaybiseen?
Haa,
waa gartay. Marka dahraan, hadaan su'aal ku weydiiyey, yaa mas-uuliyadda qalabkan qaadaya? Waayo qalab badan oo horey bulshada loogu talagalay in wax lagu qabto ayaa ama la lunsaday ama loo bedelay hanti shaqsiyadeed. Marka gacan aad hubtaan ma u dhiibteen qalabkan?
Wallaahi colaad, caqabadaas waa caqabad taagan ay dadkan ka cabtaan, laakiin aniga alxamdulilaah waxaan subiyey dadkii qalabka dad sugray oo sugi kara ayaan horta u geeyey, braylna maanan siiyey dadka markaan u qaybiyey ay kala qaateen isbitaaladooda ay la kala aadeen sidii isbitaaladii loogu talagalay. Aniga waxaan suubinayay maantoo kale alaabta markaan dhiibo ayaan beri oo kale ka daba tagayay meel ay hay-ad gacanta ku hayso iyo dhaqaatiir la hubo oo la yaqaana oo bulshada si guud uga caawiyaan ayaan alaabtaas gaarsiinay. Markaan bulshada wareystay, aan wareysiyaal badan dadka dhexgalay in communityga ay dadkan u naxariistaan una private ahayn. Marka dhibaatada waxay ka imaataa kolley wixii private loo geeyo ayay isdabamarin ka imaan kartaan, laakiin isbitaalada halkaa ku yaala waa isbitaalo guud oo community loogu talagalay, hay-adana way hoos yimaadaan. Marka dad wanaagsan siday dadka shacabka meesha joogana markaan wareystay ayagina aan la kulmay sistamadeena aan firiyey kolley wax iskeeni kara ayay ahaayeen. Marka uma malaynayo inay caqabad imaanayso, laakiin kuwa noocaasi inay dhaceen horay kolley dadku way u maqli jireen, laakiin aniga alxamdulilah maan arkin wax caqabada.
Waa gartay dahraan, laakiin dhinaca kale dadka ka shaqeeya gargaarka, gaar ahaan kuwa sida tabaruca ah gargaarka uga qayb qaata, waxay sheegaan in caqabado badan ay la kulmaan. Adiga wax caqabado ah oo aada la kulantay oo aad nala wadaagi karto ma jiraan intii aad qalabkan geynaysay gurceel?
Wallaahi horta wax walba markii la qaadayo oo meel la geynayo caqabad way iska imaanaysaa, sida jidkoo kale ayaaba kugu sii filanba markaad dekadda kasoo saaray, sidoo kale markaad wadada marayso oo kaleeto 3 weeks ay kusii jirtay gaariga oo naga halaabay, gaari kalaan ku daba darnay, gaarigii aa naga gadoomay, dad staff waxaas dhan way naga fudeen, laakiin alxamdulilah markii gurceel naba tagtay si nabada ayaa meel looga dejiyey. Weliba aniga waan ka dambeeyey alaabta iyadoo alaabteydii meel ku xiran oo maxaa la yiraahdaa sugan aan tegay laboorka markaan kasoo deganay, waxaa la ii geeyey dadkii halkaas joogo mas-uuliyiinta alaabta ka ahaa. Alaabtaadii haya tirsa warqadihiiba iyo alaabtii baan isku fiiriyey, everything alxamdulilah complete, wax saxa bay ahaayeen. Marka caqabada way iska jiraan, laakiin wax caqabad iyo dhibaato aniga sida kala kulmin dekadii soo bixinteedii iska daba wareeg badan wadadaas iyo waa iska challenge taagan. Laakiin dhanka soo dhaweynta iyo sidii dadka halkaa jooga reer gobolada dhexe, Soomareeb, Gurceel, meelihii aan tago regionka, wallaahi si sharaf leh bay iga gudoomeen ina soo dhaweeyeen. Waan uga mahadcelinayaa wax badan.
Waa gartay. Dabcan waxaan u malaynayaa in berigii aad qalabkan Maraykanka iyo dhulka ka qaban qaabinaysay inaad qaadaan oo Soomaaliya geysaan, sidan oo kale idaacadda v o d idiin wareysatay, bal haddaad dhegeystayaasha dib u xasuusiso qalabkan iyo halka uu ka yimid iyo cidda ku tabarucday?
Horta qalabkan horena waa naga soo hadlay, haddana waan ku celinayaa stage badan oo soo maray. Waxaa ii fududeeyana horan ku xusay waxaa ka koo ah walaalkii Maxay, Cabdicasiis Maxay, adooda taqaanaan aad buu u mahadsan yahay. Dad badanoo ayaga faamila u badanna way kasoo qayb qaateen, magacooda lama soo koobi karo. Marka system noocaas ayuu stage badan ayuu soo maray. Marka alxamdulilah finalina wuu naba tagay meesha loogu talagalay.
Markaad tagtay deegaanka oo baahida caafimaad ee ka jirta iyo dadka shacabka aad la hadashay, ahmiyad intee le-eg ayuu qalabkan u lahaa bay kula tahay?
Wallaahi colaad, waa su-aal wanaagsan. Hamiga intaa le-eg ayaga u lahaa wax badan ayay ku farxeen, ammaanayeen. Waa eryooyinkaas malaha mararka qaar waxaad isleedahay in la iloobay maxaa la yiraahdaa ama barabagaando ay suuqa ugu jirta lama tegi kara ama saan, laakiin waxaan sidoo inay safena tahay qof walbo wax geynayana inay diyaar u yihiin una helayn yihiin gacmo furana kusoo dhaweyn doonaan baahi badanna ay u qabaan.
Taas waxay ahayd Dahraan Muuse Xaashi oo warramaysay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad nagala hadlayseen ama naga dhegaysanayseenna waa v o a Washington. حتنا عيد هو ذا نصنع عتك دبع سنة فنانة يوروب محمد عبدي يوروب جينيو. سيد بحسن أيروب جيا يعني إذا كنا فينا وسهر عبد أحمد يعني وسهر عيد النورة يا أصحاب تكلفية ويد الله سيد أيو صباح ونكسن.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.